Κυρία Παπά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη, καλημέρα, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Άλλωστε είναι η Μαρία που ασχολήθηκε με το θέμα και επέμεινε και είχε και πάρα πολύ δίκιο να ασχοληθούμε και να σας βγάλουμε στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας κάνω μία βασική ερώτηση και τα υπόλοιπα θα είναι δικά της. Μιλάμε τώρα για τα γενικά αρχεία του κράτους. Λίγα πράγματα ξέρει ο κόσμος για αυτήν την υπηρεσία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί που ξέρουν πολλά, υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν λίγα και κάποιοι που δεν ξέρουν καθόλου. Παρόλα αυτά, για να δώσω έτσι το ένα αδρό περίγραμμα το τι είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, είναι ο Εθνικός Αρχιακός Φορέας, ο οποίος λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1914, και στον φορέα αυτό φυλάσσονται τα αρχεία του ελληνικού κράτους, αλλά και ιδιωτικές συλλογές, χειρόγραφα κλπ. Σε μία τάξη μεγέθους 55.000 μέτρων, μόνο για την Αθήνα, μόνο για την κεντρική υπηρεσία. Σε όλη την Ελλάδα τα αρχεία που διαφυλάσσονται ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα.
Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για τα τεκμήρια της ιστορίας μας.
Μιλάμε για τα τεκμήρια της ιστορίας μας, αλλά μιλάμε και για αρχεία τα οποία πέρα από την πληροφοριακή αξία, δηλαδή από τα αρχεία ή τις συλλογές που μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί για να γράψει ένα ιστορικό πόνημα, για παράδειγμα, είναι αρχεία που έχουν αποδεικτική αξία, δηλαδή οι πολίτες ή και το ίδιο το κράτος θεμελιώνει τα δικαιώματά του, ιδιοκτησιακά και άλλα πολλά.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο από μένα σε αυτή τη φάση. Αυτό με τα δημόσια αρχεία το αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Τώρα με τα ιδιωτικά αρχεία πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έρθει σε επαφή και να εμπιστευθεί, αν υποθέσουμε ότι έχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για το σύνολο, για το κοινωνικό σύνολο?
Κοιτάξτε, χωρίς να κατηγορηθώ για υδροκεφαλισμό, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι από τους λίγους φορείς που διαθέτουν σαφές πλαίσιο πρόσβασης. Δηλαδή, όποιος ιδιώτης θέλει να εμπιστευτεί αρχαιακό υλικό στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μπορεί να το κάνει με τους όρους που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να κλείσει, να σφραγίσει ένα φάκελο από το αρχείο που παραδίδει για δικούς του λόγους, είτε για προσωπικά δεδομένα, είτε για πνευματικά δικαιώματα ή για οτιδήποτε κρίνει εκείνος. Εμείς είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι να σεβαστούμε αυτό το πλαίσιο. Το αρχείο θα διατηρηθεί, θα αξιοποιηθεί, θα προβληθεί και σίγουρα, πώς να το πω, εξασφαλίζει στο ΔΙΝΕΚΕΣ την ύπαρξη αυτού του αρχείου. Επομένως, καλούμε και τους ιδιώτες να μας εμπιστευθούν τα αρχεία τους, γιατί πραγματικά θα υπάρχει μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας που αυτά φέρουν.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε Παπά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Να πούμε ότι η αφορμή για την κουβέντα μας είναι η ψηφιακή έκθεση Νάπολη και Ελληνική Παλιγγενεσία, γενιάζεται στις 15 Μαρτίου.
Ναι.
Και με αφορμή αυτό σας καλέσαμε. Πείτε μας δύο κουβέντες πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση για το τι περιέχουν τα αρχεία του κράτους.
Άκουγα πριν τον κύριο Μητράκη στην αποφώνηση του προηγούμενου θέματος που έλεγε ότι να μην μιλάμε μόνο για τον κορονοϊό. Δυστυχώς ο κορονοϊός επιβάλλει και το ρυθμό σε οτιδήποτε κάνουμε.
Έχετε δίκιο.
Επομένως και η πανδημία ανέτρεψε τα δικά μας αρχικά σχέδια. Κατά συνέπεια, αυτή την έκθεση, την τριπλή έκθεση που γίνεται σε συνεργασία με τα κρατικά αρχεία της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Αθήνας και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, την είχαμε σχεδιάσει διαφορετικά. Δηλαδή θα εγκαινιαζόταν ταυτόχρονα σε live streaming τρεις παράλληλες εκθέσεις, όπου τα εκθέματα, τα πρωτότυπα του κάθε φορέα θα συμπληρώνονταν από ψηφιακές αναπαραγωγές του άλλου. Αυτό λοιπόν τώρα δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ευελπιστούμε ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά, αν έχει επιτευχθεί μια κάποια κανονικότητα, μπορούμε να εκθέσουμε τα τεκμήρια και στη φυσική τους μορφή. Προς το παρόν, στις 15 του μηνός θα αναρτηθεί μια ψηφιακή έκθεση, όπου όλα τα τεκμήρια με τα κείμενα, τα συνοδευτικά και τον υπομνηματισμό τους, θα μπορεί κάποιος να τα δει, να μεταφερθεί στο κρατικό αρχείο της Νάπολης, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό μοναδικό κτίριο του 16ου αιώνα, που κοσμείται από τοιχογραφίες του Έλληνα ζωγράφου Κορένσιο, ο οποίος κατάγεται από την Κυπαρισία. Υπάρχει έτσι μια πολύ ευχάριστη σύμπτωση σε όλα αυτά. Και το υλικό αυτό μπορεί να το δει κανείς από τον υπολογιστή του Σίγουρα δεν είναι όπως να βλέπεις μία έκθεση στη φυσική της μορφή, αλλά το αποτέλεσμα των συναδέλφων της Νάπολης είναι εξαιρετικό.
Και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση?
Ο αρχικός σχεδιασμός είναι μέχρι τέλος Μαΐου να είναι στον αέρα ψηφιακά, αλλά δεν νομίζω ότι μας εμποδίζει κάτι από το να δοθεί παράταση σε αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχιακή πηγή αυτή που έχει εντοπιστεί στα αρχεία της Νάπολης από τον κύριο Κορίνθιο, που είναι ελληνικής καταγωγής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας. Αφορά κυρίως το πώς έχουμε καταγραφεί ως ελληνική επανάσταση, ως Έλληνες, ως πολεμικές επιχειρήσεις στα αρχεία των Ιταλών αξιωματούχων και συγκεκριμένα του βασιλείου των δύο Σικελιών. Εμείς εδώ από την πλευρά μας προσπαθούμε να συμπληρώσουμε αυτή την έκθεση με τεκμήρια που χαρτογραφούν την ύπαρξη των Ιταλών φιλελλήνων. Η παρουσία των Ιταλών φιλελλήνων και της Ιταλίας ήταν ποικιλότροπη στο πλαίσιο της ελληνικής επανάστασης, και βέβαια η Κύπρος συμμετέχει με σημαντικά εκθέματα καταθέτοντας τη δική της εμπειρία και τη συνεισφορά της στον αγώνα για την ελληνική παλιγενεσία.
Κυρία Παπά, με συγχωρείς λίγο, Μαρία, δεν ξέρω, θέλεις να ρωτήσεις κάποια διευκρίνηση για την έκθεση?
Όχι, για την έκθεση, να πάμε λίγο
στα γενικότερα.
Στους σταυρούς που κρύβουμε στα γενικά.
Εγώ θέλω μία ερώτηση να κάνω μόνο, έτσι καθαρά, για λόγους εντυπωσιασμού, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
Μάλιστα.
Στα πρωτόκολλά σας, το νούμερο ένα τεκμήριο ποιο είναι?
Το νούμερο ένα τεκμήριο, το οποίο όμως δεν έχει αρρύθμιση, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι η Συλλογή Βλαχογιάννη. Είναι η συλλογή την οποία δόρισε ο ιδρυτής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, το 1914, αμέσως μετά την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι μια πολύ μεγάλη συλλογή και το μεγαλύτερο της μέρος αφορά στην Επανάσταση του 1921. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Βλαχογιάννης είναι ο άνθρωπος με μια ομάδα γύρω του, ο οποίος όταν το 1893 πληροφορήθηκε ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρόκειται να καταστρέψει τα αρχεία του αγώνα, γιατί καταλάμβαναν πολύ μεγάλο χώρο, αποδίθηκε σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να τα διασώσει, μαζεύοντάς τα από διάφορες μεριές της Αθήνας. Και με την αγάπη που είχε για το 1921, κατόρθωσε να συγκροτήσει μια πολύ μεγάλη συλλογή, την οποία και έδωσε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και ήταν άλλωστε και ο πρώτος διευθυντής της υπηρεσίας.
Μάλιστα. Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη σας, από τα τεκμήρια που διέσωσε ο Βλαχογιάννης, ποιο είναι, κυρία Παπά?
Δεν μπορώ δυστυχώς να το ξεχωρίσω. Αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ
ωραία,
να απαντήσω.
Ωραία, πείτε μας τα πιο βασικά.
Αυτή την ερώτηση, αλλά κοιτάξτε, όλα τα αρχεία χειρόγραφες επιστολές αγωνιστών, τα αρχεία των θεσμών του αγώνα, του εκτελεστικού, του βουλευτικού, πολύ σημαντικά τμήματα, είναι αυτά που διέσωσε εκείνος. Και μάλιστα το δραματικό είναι ότι αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα αρχεία συγκροτήθηκαν σε πολεμικό περιβάλλον, έτσι, και ακολούθησαν πολλές φορές αυτούς που τα συνέτασαν στις πολεμικές επιχειρήσεις και διασώθηκαν, είναι δραματικό ότι παρολίγο να καταστραφούν σε μια εποχή που δεν υπήρχε λόγος. Να φανταστείτε ότι το εκτελεστικό σώμα είχε βγάλει ειδικές διαταγές για το πώς τα αρχεία αυτά θα συγκροτούνται, θα τηρούνται και θα παραδίδονται στον επόμενο, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι οι συνθήκες ήταν πολεμικές και δύσκολες.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε Παπά, υπάρχουν έγγραφα που είναι απόρριτα?
Κοιτάξτε, όλα τα αρχεία είναι, θα σας απαντήσω αντίστροφα, όλα τα αρχεία είναι ανοιχτά και ήδη από το 2008, με απόφαση της τότε φορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα αρχεία παραδίδονται στο αναγνωστήριο και στη γνώση του όποιου ενδιαφέρεται, ανεξάρτητα από το βαθμό επεξεργασίας τους. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ένα αρχείο μπήκε χθες ή αν έχει μπει εδώ και δεκαετίες και έχει υποστεί την επεξεργασία που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Δηλαδή, ένα αρχείο που ήρθε χθες έχει ένα εργαλείο έρευνας. Αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να έρθει και να το δει. Απόρριτα, λοιπόν, είναι μόνο, μάλλον μεγάλης χρονικής διάρκειας πρόσβαση, έχουν τα αρχεία που προέρχονται από τους πρωθυπουργούς. Στην Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους το 2006 ενσωματώθηκε η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών και Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης, όπου βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει, ο εκάστοτε αποχωρών πρωθυπουργός ή οι υπουργοί ενός συμβουλίου οφείλουν να καταθέτουν τα αρχεία τους, τα οποία στη συνέχεια παραλαμβάνουμε εμείς. Εκεί λοιπόν οι προθεσμίες πρόσβασης είναι πάρα πολύ ψηλές και για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος μπορεί να αγγίζουν και τα 60 χρόνια. Είναι λοιπόν τα μόνα αρχεία που, αν το θέλετε, είναι διαβαθμισμένα. Εκτός αυτών, στο γενικό μας αρχείο έχουν χαρακτηριστεί ως απόρριτοι 5 φάκελοι που αφορούν το Κυπριακό. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών το 1998. Ευελπιστώ ότι πλέον θα αποχαρακτηριστούν και αυτοί σύντομα.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και προφανώς πρέπει να υπάρχουν, νομίζω, σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις χώρες ο αποχαρακτηρισμός των κυβερνητικών και των πρωθυπουργικών κειμένων των Υπουργείων Εξωτερικών γίνεται μετά από κάποιες δεκαετίες. Είναι, νομίζω, πάγια τακτική σε όλες τις χώρες.
Ναι, έχετε δίκιο, και εμείς αυτό που θεωρούμε για χρόνια και θέλουμε να γίνει είναι να γίνει μια εθνική επιτροπή χαρακτηρισμού και άρση απορρίτων, γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλά αρχεία χαρακτηριζόμενα ως απόρρητα καταστρέφονταν χωρίς τη δική μας έγκριση. Στο δημόσιο τομέα, ένα αρχείο το οποίο θεωρείται ανενεργό για το Υπουργείο, για μια δημόσια υπηρεσία που το έχει συγκροτήσει, δεν μπορεί να το καταστρέψει εάν δεν πάρει προηγούμενα την άδεια των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αυτό το πλαίσιο έχει καταστρατηγηθεί πάρα πολλές φορές και ο δικός μας αγώνας είναι ακριβώς να υπάρξει διαφάνεια και ως προς την καταστροφή των αρχείων. Φαντάζομαι ότι...
Πόσος κόσμος δουλεύει για αυτήν την υπόθεση, κυρία Παπά? Πόσοι είστε εκεί?
Δυστυχώς εξαιρετικά λίγοι. Είμαστε 50 στην κεντρική υπηρεσία και 250 σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Είναι μια υπηρεσία με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Υπάρχουν 54 περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και η κεντρική.
Σε κάθε νομό δηλαδή, βασικά.
Ναι,
έτσι.
Ναι, σε κάθε νομό. Ενωμένες δίκτυο με τα υπέρ και τα κατά. Αυτό. Το υπέρ είναι ότι υπάρχει μια ενιαία πολιτική, αρχιακή εννοώ, και κάθε περιφερειακή μας υπηρεσία είναι μια μικρογραφία της κεντρικής με ίδιες αρμοδιότητες, με ίδιους στόχους, κοινή στοχοθεσία την οποία υλοποιούμε, αλλά και αρνητικά, διότι στο πλαίσιο των προμηθειών και όλα αυτά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα τη στιγμή σε αυτά.
Εντάξει, η προμήθεια στο δημόσιο είναι τη ταλαιπωρία όπως
είναι. Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία ο ανεφοδιασμός υπηρεσιών με τόσο μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Αλλά εντάξει, είναι θέμα που θα λυθεί, φαντάζομαι, κάποια στιγμή.
Μαρία.
Η συντήρηση πώς γίνεται? Γιατί τώρα αυτά τα έγγραφα. Εμείς έχουμε μια επιστολή στο σπίτι μας και έχει αλλοιωθεί μετά από 20 χρόνια.
Ναι.
Πώς τα κρατάτε έτσι? Μάλιστα, ψηφιοποίηση των αρχείων γίνεται?
Κοιτάξτε, το τελευταίο μεγάλο έργο ψηφιοποίησης, όπου το αποτέλεσμά του είναι αναρτημένο στην ψηφιακή πύλη αρχαιομνήμων, είναι περίπου 9 εκατομμύρια λήψεις, έγινε το 2008. Τώρα, όσον αφορά τη συντήρηση, οι ιδανικές συνθήκες διατήρησης των αρχείων, τα αρχαιοστάσια τουλάχιστον της κεντρικής υπηρεσίας που είναι υποδειγματικά, εξασφαλίζουν συνθήκες υγρασίας, ξηρασίας του 45%, ιδανικές συνθήκες, και γύρω στους 16 με 18 βαθμούς θερμοκρασία. Βέβαια, όλα τα χαρτιά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. Δηλαδή, από τη στιγμή που το χαρτί, το οποίο είναι και το...
Ούτε όλα τα μελάνια.
Εννοείται. Ούτε όλα τα μελάνια, ούτε όλα τα χαρτιά. Από τη στιγμή που το χαρτί γίνεται χημικό, είναι περισσότερο ευάλωτο. Φανταστείτε ότι τα αρχεία του αγώνα, τα οποία έχουν περάσει από τα 40 κύματα, είναι ορισμένα, είναι σαν να τα βρήκες χθες. Δηλαδή είναι το χαρτί τους, δεν είναι χημικό, είναι χειροποίητα, είναι πολύ πιο ανθεκτικά στην οποιαδήποτε μεταβολή των περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Από εκεί και πέρα υπάρχει εργαστήριο συντήρησης, όχι πολλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά το μεγαλύτερο είναι εδώ, με 8 εξαιρετικούς συναδέλφους, με υψηλή γνώση για το τι κάνουν και με επιμέρους δυνατότητες και γνώσεις που πραγματικά κάνουν έναν αγώνα καθημερινό, κάνουν ό,τι μπορούν για να διασώσουν, για να, μάλλον να παρατείνουν τη ζωή προβληματικών τεκμηρίων. Όπως είπατε και εσείς, έχετε μια επιστολή 20 χρόνων, πότε μου είπατε?
Ναι, και αν την αφήσεις μέσα σε ένα σιτάρι θα κυτρινίσει, θα...
Ναι, βέβαια, και αν δείτε ειδικά μέσα στα δημόσια αρχεία που υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχουν τεκμήρια σε φάξ από θερμικό χαρτί, αυτά δεν διαβάζονται, είναι πια ένα λευκό πράγμα.
Ναι, αυτά, σε αυτά είναι σωτήρια η ψηφιοποίηση, έτσι.
Είναι σωτήρια η ψηφιοποίηση και για λόγους διατήρησης. Δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς όταν ψηφιοποιούμε πετάμε το πρωτότυπο, έτσι, αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και βέβαια είναι πλέον η μεγάλη πρόκληση για τα ΓΑΚ, τα ψηφιακά αρχεία πια, τα οποία χρειάζεται πολύ μεγάλος σχεδιασμός για να τα παραλάβεις, χρειάζονται μέσα να τα αποθηκεύσεις, μέσα να τα διατηρήσεις, δηλαδή είναι εξαιρετικά κοστοβόρο το ψηφιακό αρχείο.
Μάλιστα, και πολύ προκλητικά όλα αυτά για την υπηρεσία, ενώ και για όλους εσάς που δουλεύετε.
Βεβαίως.
Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα είμαστε σε επαφή. Το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέραν της επαναστάσεως που φέτος είναι τα 200 χρόνια από το 1821 και σίγουρα όλα αυτά τα θέματα, αρχεία κλπ. Είναι στην επικαιρότητα.
Ναι.
Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η τεκμηρίωση είναι φυσικά για κάθε κοινωνία κάτι απολύτως απαραίτητο για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπά.
Καλά.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Πολύ.
Ήταν μαζί μας η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Γενικών Αρχείων του Κράτους, η κυρία Αμαλία Παπά.